เรื่องราวต่อไปนี้กระผมได้บันทึกไว้เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2523เหตุการณ์ก่อนบวชกระผมเคยมีความคิดที่จะบวชตั้งแต่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากเป็นลูกชายคนเดียวแต่เมื่อปรารภกับท่านคุณพ่อได้ทัดทานไว้และบอกว่ารอไว้ให้ทำงานหาประสบการณ์ก่อนดีกว่าเวลาผ่านไปอีก7ปีหลังจากที่ได้ไปศึกษาต่อและทำงานมาระยะหนึ่งความคิดที่จะบวชก็เข้ามาอยู่ในใจอีกเพราะเกรงว่าหากคุณพ่อคุณแม่จากไปก่อนหรือตัวกระผมเองตายไปเสียก่อนก็จะไม่มีโอกาสได้บวชกอบกับกระผมมีอายุ28ปีแล้วจึงได้ขออนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งคราวนี้ท่านอนุโมทนาและรับจะจัดการให้เริ่มแรกกระผมไม่เคยมีความคิดว่าจะมาบวชที่วัดเทพศิรินทราวาสแม้แต่ชื่อท่านเจ้าคุณนอกระผมก็ยังไม่รู้จักกระผมตั้งใจว่าจะไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะเมื่อสมัยเป็นเด็กคุณพ่อเคยพามาอาศัยหลบภัยจากสงครามโลกครั้งที่สองนานพอสมควรทั้งยังเคยบวชเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้อีกด้วยจะรอจะเป็นวาสนาของกระผมที่จะได้พบกับท่านเจ้าคุณนอเมื่อเดินทางไปติดต่อท่านเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนั้นเพื่อที่จะหาองค์อุปัชฌาย์แต่เผอิญวันนั้นท่านไม่อยู่ไปทำกิจศาสนาที่จังหวัดอื่นจึงต้องกลับกรุงเทพหลังจากนั้นคุณแม่ได้พากระผมไปพบญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่กระผมนับถือเป็นคุณอาท่านเคยบวชบุตรชายที่วัดเทพศิรินทร์และคุ้นเคยกับท่านเจ้าคุณใหญ่ซึ่งสมณศักดิ์ในขณะนั้นคือพระธรรมทัตมุนีเอื้อนชินทัตโตท่านเจ้าอาวาสรวมทั้งพระผู้ใหญ่อื่นๆด้วยเพื่อปรึกษาเรื่องที่จะบวชนี้เย็นวันหนึ่งก่อนหน้าวันที่จะบวชไม่นานคุณอาคุณแม่และกระผมได้ไปที่วัดเทพศิรินทร์ท่านได้พาไปฝากตัวกับท่านเจ้าอาวาสผู้ที่จะเป็นองค์อุปัชฌาย์ของกระผมและยังได้ไปกราบนมัสการพระโสภณศีลคุณสมณศักดิ์ในขณะนั้นหรือหลวงปู่หลุยพาหิยะเถระและพระครูปัญญาพรโสภณสมณศักดิ์ในขณะนั้นหรือพระมหาอัมพันธ์บุญหลงเพื่อขอให้ท่านเป็นพระคู่สวดให้ซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากท่านทั้งสองเมื่อได้เวลาอันสมควรเราทั้งสามก็ลาท่านและเดินมาทางด้านหลังโบสถ์ตอนนั้นพระท่านทำวัดเย็นเสร็จแล้วคุณอาถามคุณแม่ว่าเข้าไปกราบท่านเจ้าคุณนอหน่อยไหมล่ะท่านยังอยู่ในโบสถ์คุณแม่ถามว่าเจ้าคุณนอไหนคุณอาตอบว่าอ้าวไม่รู้จักเจ้าคุณนอเหรอท่านเป็นมหาดเล็กของรัชกาลที่6เมื่อเสด็จสวรรคตแล้วท่านบวชหน้าไฟถวายแล้วไม่ยอมสึกเลยเป็นครั้งแรกที่กระผมได้ยินชื่อท่านเจ้าคุณนอเพียงทราบประวัติท่านอย่างคร่าวๆเท่านั้นศรัทธาในองค์ท่านก็มันเกิดขึ้นในใจเป็นครั้งแรกจึงขอให้คุณอาพาเข้าไปกราบท่านในโบสถ์เมื่อกระผมได้เห็นองค์ท่านและเข้ามานั่งอยู่เบื้องหน้าท่านกำลังคุยอยู่กับอุบาสกอุบาสิกาที่ไปคอยพบในตอนเย็นหลังทำวัดเสร็จซึ่งเป็นเวลาเดียวที่จะมีโอกาสพบท่านได้เพียงแค่เห็นบุคลิกของท่านตลอดจนสังเกตเวลาที่ท่านพูดสั่งสอนผู้ที่มาพบท่านตาของท่านจะทอดลงต่ำเสมอบางครั้งจะยิ้มน้อยๆความเลื่อมใสในองค์ท่านได้บังเกิดขึ้นในใจกระผมตั้งแต่บัดนั้นกระผมจำได้ว่าประโยคหนึ่งที่ท่านเอ่ยกับกระผมเมื่อได้เวลาที่ท่านจวนจะกลับกุฏิคือ Good example is better than teaching ซึ่งตรงกับความเห็นของกระผมเลยเนื่องจากเห็นว่า การสอนให้คนอื่นทำดีนั้นง่ายกว่าการที่ผู้สอนจะทำดีเสียเองเป็นไหนๆเย็นนั้นกระผมกลับบ้านด้วยใจที่ปลาบปลื้มและตั้งใจไว้ว่าในระหว่างที่บวชจะพยายามอยู่ใกล้ชิดท่านให้มากที่สุดวันที่6เมษายน2512พิธีบวชผ่านไปอย่างเรียบร้อยกระผมได้ถือเพศเป็นพระภิกษุตามที่ได้ตั้งใจไว้นานแล้วได้รับฉายาว่าธรรมติลโก